Друзі, з нами відомий волонтер Юрій Свірко в студії. Це група «Мегаполіграф». І я от історія появи Юрія Свірка в нашій студії така, що на Фейсбуці Юрій оприлюднив звернення, що група волонтери намагаються укомплектувати шпиталь. А я так розумію, на передовій. Ні, Юрій щось мені показує, що, що трохи не так, тоді ліпше, то давай, Юра, ти розповідай.
Доброго ранку. Це не шпиталь, це пральня мобільна, яка поїде в шпиталь.
О, ну так це ж для шпиталю.
Ну да.
От слухай, ми просто перед ефіром з Наталією, так, комплектація шпиталю, якщо це для госпіталю, що це потрібно? Ага, мобільна пральня, друзі. Але ж треба подумати, скільки прати треба в шпиталі, в госпіталі. Це величезний шмат роботи і це величезна проблема, якщо все це не укомплектовано і цього не існує. Так.
Ну і зараз, до речі, от як справляються з цим?
Ви знаєте, по-різному. Іноді, коли ми приїжджаємо до шпиталів чи до лікарень в районі проведення АТО, всі лікарні так чи інакше задіяні і для наших військових. То одне з найбільших, найбільш поширених побажань – це пральні машини. Це просто побутові, звичайні пральні машини, тому що, наприклад, там місяць, трошки більше тому в Авдіївці, у лікарні міській, вони просто прали руками. В них зламалася машинка, яка була, і якусь кількість там днів, я не пам'ятаю, може тиждень, вони прали руками, допоки там ми не привезли їм дві машини, до нас ще наші колеги привезли їм машинку і закрили цю проблему.
Так, Юра, слухай, я тобі передам пральну машину. А от там була проблема ще із генератором, так? Тобто має працювати потужний генератор, щоб забезпечувати живлення для шпиталю.
Взагалі дуже багато чого потрібно. Звісно, повертаючись до тієї Шевдіївки, там проблеми є і з живленням, і з водою. Звісно, для них генератор був би дуже необхідним.
Це має бути потужний генератор.
Ну, да, це має бути хоча б там 10, краще 15 кВт. Для забезпечення всієї лікарні.
От ви зараз збираєте кошти на цей генератор, так?
Давайте так, щоб слухачам було більш зрозуміло. Ми купили мобільну цю пральню. Це 20-футовий контейнер, в якому знаходиться дві пральні машини промислових потужністю по 33 кілограми разової загрузки кожна з них. Це дві сушарки і гладильний комплекс. Все це в одному місці, мобільне. Ми домовилися з Міноборони, що поставимо це на машину, на крас вони нам дають його. Для того, щоб, ну, ще раз вибачте, повторюся, зробити цей комплекс дійсно мобільним, щоб його можна було там швидко приміщувати, таке інше.
А ось все це обладнання вдалося купити в Європі, я так
да,
розумію.
Да.
Так,
ми купили це в Данії на аукціоні. Це обладнання, яке стояло на озброєнні датської армії. Оскільки вони можуть собі це дозволити, то вони не чекають, допоки виходить ресурс цього,
так. Да.
Воно якийсь час в них стоїть, причому часто густо на складах, навіть не відкриваючись, не відчиняючи. Потім вони його продають на аукціонах, а собі на склади ставлять нове обладнання.
На щастя, потреби застосовувати у них немає.
Да, да,
ну
да.
Так, і тут так от Юрій так мовчить, але я так розумію, що вдалося це обладнання майже новим купити.
Хоча воно виготовлено, здається, в 98-му році, але по тому стану, коли ми тут вже його запустили, я не знаю, якщо їм 5 разів користувалися, то це, мабуть, і все.
Так, ну це пощастило, можна сказати.
Да,
тобто зараз головне завдання – це доукомплектувати все і відправити в зону АТО в один із госпіталів.
Да. Розумієш, чому справа? Воно буде працювати і без генератора, тобто потрібно шукати живлення. Да? Вона досить потужна.
Ну, але часто в польових умовах все ж таки потрібно...
Звісно, так було б краще.
Надійніше, скажімо так, було б надійніше. Тобто, давайте оголосимо, куди ті люди, які хочуть допомогти і взяти участь в цій справі, та яким чином вони можуть долучитися?
Ну, можна знайти нашу сторінку на Фейсбуці, Мегаполіграф Кирилицею, і там є вся необхідна інформація.
Все дуже просто. Заходите на Фейсбук, набираєте Мегаполіграф, і там вказано всі розрахункові рахунки, контакти, телефони, з ким можна зв'язатися, уточнити інформацію, можливо, хтось кошти, можливо, хтось там пральну машину хоче передати, така справа, так. Юрій, і що, які ще теми ви розвиваєте зараз в волонтерському об'єднанні?
Ну, як раніше, допомагаємо нашим Збройним силам, там підрозділам, з якими ми вже давно поруч, допомагаємо лікарням в зоні АТО, допомагаємо переселенцям, дитячим будинкам, ну, тим, хто, як на нашу думку, якнайбільше потребує в цій допомозі.
Тим більше, якщо говорити зараз про дитячі будинки, про школи, почався навчальний рік, і зараз дуже актуально забезпечити всім необхідним найменших громадян України, які постраждали від цієї війни.
Да, канцтовари – це дуже великий дефіцит.
Все, що пов'язано із навчальним процесом, тут зошити, канцтовари, ручки, олівці, фарби, альбоми, все, що дітям потрібно, підручники.
Да, геть все.
Юрію, змінилася, ну, за вашими даними, чи змінилася ситуація справді на поблизу лінії фронту, оскільки повідомлення штабу АТО фіксують зменшення кількості обстрілів, ну і зменшення кількості загиблих і поранених. Ну, це офіційна інформація, от давайте ми у вас перевіримо неофіційно.
Да, ситуація дійсно змінилася на краще, стало набагато спокійніше. Коли ми десь там півтора чи два тижні тому, ну, наприкінці, ну, в останніх числах перед вереснем були в Авдіївці, то там в тих краях було, ну, так скажемо, дуже незатишно. Зараз, ну, або немає, або майже немає артилерії важкої, ну, і взагалі кількість обстрілів навіть стрілецької зброї суттєво скоротилася.
Ну, а які настрої от серед мирного населення? Ви ж давно їздите, і ви можете відстежувати динаміку, як змінюється? Ну, не тільки, знаєте, по відношенню там до учасників, ну, військових, так, учасників конфлікту, а взагалі щодо перспектив життєвих, щодо орієнтації людей, де вони хочуть жити, як вони хочуть жити?
Ну, майже 100% хочуть, щоб було тихо і спокійно. Багато кому, відверто потрібно казати, все одно, як це буде, по яку сторону фронту, аби було тихо. Але, ви розумієте, чому справа? От спілкуючись з людьми, особливо там когось знаємо давно, є така річ, ну і це дуже-дуже по-людськи, важко визнавати якісь помилки свої.
Ага.
Дуже важко. Тому, якщо раніше там хтось казав, що там добре, тут погано, зараз вони вже кажуть, що і там погано, і тут погано, да? Всі однакові. Але, відверто кажучи, вже, ну, мабуть, більшість населення чекає, ну, по-перше, розуміє, що це може скінчитися тільки з відновленням контролю української армії. Спокій може наступити тільки після цього.
Як зараз складаються взаємини українських військових із мирним населенням, з цивільним населенням? На вашу думку, чи потрібні якісь спеціальні майданчики, можливо, якісь громадські ініціативи, де ми могли би спілкуватися військові і цивільні? Оскільки, ну, на Донбасі, напевно, це надовго, навіть коли настане мир, укріплювати кордони потрібно буде, і військові звідти, напевно, ну, не підуть усі, це точно.
Так. Розумієте, тут дуже залежить від конкретної частини, від конкретних людей, від конкретних командирів. Я знаю, що є підрозділи, які де б не були, коли вони уходили зі своїх позицій, то їх мало не за руки хватали і просили, щоб вони не залишали, тому що вони там наводили лад, вони допомагали, за них все було добре, не було жодних там чи майже ніяких інцидентів.
От є такі зворушливі приклади, це коли військова частина, яка стоїть на фронті, та вона бере шефство над тією школою, наприклад, та, або дитячим будинком. І там наводять порядок, відновлюють, ремонтують будівлю.
Ну, але бувають і інші історії.
Да.
наприклад.
Не будемо цього приховувати, так?
Ну, зрозумійте, є це війна, це починаючи там з грабунків, мародерства, пияцтва, ну все буває, всяке буває.
Ну, буває, так, зрозуміло, війна, але тут дуже важливо, якою є реакція на,
тому я і питаю,
на злочини, чи на злочини і на порушення закону України.
Я знаю, що, наприклад, американські збройні сили робили висновки, вже в нові часи, так би мовити, із своїх військових операцій в інших країнах, і спеціально розробляли і психологічні порадники, і інші такі організаційні методички, як військовим поводитися, співпрацювати із цивільним населенням. От я тому питаю, чи є у нас необхідність, можливо, формалізації якоїсь оцих от взаємин?
Ну, у нас є підрозділи в Збройних силах цивіки, тобто підрозділи співпраці з цивільним населенням. Це вже є. Але я скажу відверто, я, по-перше, дуже радий тим, що ці підрозділи створені, що вони працюють. Але потрібно...
Це як військова поліція, так?
Ні. Це не ВСП, це не поліція, це саме підрозділи, які мають займатися як формуванням громадської думки, да? Там якоюсь допомогою і таке інше. Але потрібно розуміти, що серед тієї купи проблем, яка є в наших Збройних силах, а це не сотні, це тисячі проблем, і майже кожна з них мала бути вирішена ще вчора, а ресурсів для цього або нема, або обмаль, то трошки здвигається не на перший план, скажімо так. Да.
Юрій, а от чесно скажи, а якщо так в динаміці відстежувати, як змінилась наша армія, починаючи з 2014 року? Твоя оцінка особиста?
Вона з'явилася.
Вона з'явилася, так?
Так. У нас особливо 10-13 роки, я вже це можу зараз сказати впевнено, йшла цілеспрямована політика на знищення української армії. Її розвалювали. У нас скорочувалися бойові частини, у нас роздмухувався штат небойових частин для того, щоб не показувати скорочені чисельності різке. У нас взагалі не було армії. Зараз вона в нас є. Нам її, звісно, ще потрібно розбудовувати, налагоджувати, реформувати, але принаймні вона в нас є.
Так, я от ще думаю про те, що ми зараз говоримо, у нас така мажорна, в принципі, нота про те, що суттєво зменшується кількість обстрілів на лінії розмежування, і буде таким дуже важливим показником, коли потягнуться сотні, а можливо тисячі людей, які залишили свої рідні місця, та і вони почнуть повертатися назад додому, відновлювати свої будинки. От як чисто візуально, є таке відчуття, що люди починають повертатись додому? Чи ще не настав цей момент?
Я бачив такі хвилі в 2014 році. Вже по 2015-му я не можу так сказати. Зараз, скоріше ні. Ті, хто планують повернутися, чекають на стійкий мир.
На стійкий мир, так. Так, друзі. Дякуємо. З нами в ефірі був Юрій Свірко. Ми зараз говорили і про допомогу. Просто будемо говорити про допомогу людям, які перебувають зараз в екстремальних умовах на війні. Юрій Свірко, група «Мегаполіграф». Дякуємо.